12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสาธารณสุขเร่งควบคุมโควิด10จังหวัดวอตลิชเร่งฉีดวัคซีนทุกจังหวัดให้ได้ร้อยละ50ตั้งเป้าลดการติดเชื้อรายวันไม่เกิน 5,000 คนต่อรายนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังประชุมทางไกลร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศถึงการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19และการเปิดเมืองว่าสถานการณ์โควิด19ของประเทศไทยอยู่ในระดับทรงตัวจึงได้กำชับทุกจังหวัดร่วมกันควบคุมโรคให้การติดเชื้อไม่เกิน 5,000 รายและเสียชีวิตไม่เกิน30รายรวมถึงคงระบบการดูแลรักษาการติดเชื้อที่บ้านและชุมชนไว้ต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อาการหนักได้อย่างเพียงพอโดยคาดว่าสัปดาห์หน้าการติดเชื้อในกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงจากหลักพันรายเหลือหลักร้อยรายส่วนบางพื้นที่ที่ยังคงมีการติดเชื้อสูงขึ้นทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกได้เสนอที่ประชุมศบค.ให้มีการตั้งศบค.ส่วนหน้าเพื่อควบคุมสถานการณ์และเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากขึ้นอย่างไรก็ตามการติดเชื้อไม่ได้สูงขึ้นในทุกจังหวัดจึงจัดทำจังหวัดวอตลิสหรือต้องจับตามองที่มีการระบาดในชุมชนเพิ่มขึ้นต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน10จังหวัดได้แก่สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนครศรีธรรมราชตากราชบุรีระยองจันทบุรีและนครราชสีมาโดยให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์และจะทำแผนควบคุมโรคเร่งตรวจคัดกรองด้วย ATK ฉีดวัคซีนกลุ่ม608ให้ครบ2เข็มสื่อสารมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาและมาตรการองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด19ข้อมูลเมื่อวันที่14ตุลาคม2564สามารถฉีดได้ 1,34,549 โดสสะสมไปแล้ว 63,614,352 โดสซึ่งภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าว่าทุกจังหวัดต้องฉีดให้ได้ร้อยละ50โดยพื้นที่เป็นโควิดฟรีแอเรีย1แห่งที่ฉีดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ70และกลุ่ม608ฉีดให้ได้ร้อยละ80โดยกรมควบคุมโรคจัดส่งวัคซีนซิโนแวคสำหรับฉีดเป็นเข็ม1จำนวน 1.4 ล้านโดสและแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม2อีก 1.4 ล้านโดสคาดว่าจะส่งถึงพื้นที่19ตุลาคมนี้และคาดว่าจะทยอยส่งทุกสัปดาห์เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวรวม17จังหวัดรองรับการเปิดเมืองในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยได้จัดสรรวัคซีนซิโนแวคอีก 699,908 โดสเพื่อให้เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายต่อกันที่สนามฉีดวัคซีน Impact เมืองทองธานีตั้งเป้าฉีดวัคซีนนักเรียนวันนี้ 23,000 คนผู้ปกครองพาเด็กเดินทางมาตั้งแต่เช้าบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่สนามฉีด Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปีจังหวัดนนทบุรีโดยมีการฉีดระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 ตุลาคม 64 กว่า 68,000 คนซึ่งใช้ชื่อกิจกรรมว่านนฉีด Student ซึ่งการฉีดวัคซีนมีการจัดพื้นที่การฉีดที่ Impact Arena ฮอล์5และ6โดยในวันนี้จะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษากว่า 23,000 คนบรรยากาศล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ปกครองก็พาบุตรหลานเดินทางมารับวัคซีนกันอย่างคึกคักซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็มีผู้ปกครองนั่งรอรับนักเรียนบริเวณด้านหน้าฮอลล์ซึ่งบริเวณภายในจะเข้าไม่ได้โดยบรรยากาศการจราจรบริเวณด้านหน้าก็มีการติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากมีรถผู้ปกครองพานักเรียนมาฉีดวัคซีนกันค่อนข้างเยอะทั้งนี้การฉีดวัคซีนนักเรียนต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับการฉีดวัคซีนอีกด้วยปิดท้ายกันที่พิธาเผยประชุมก้าวไกลจัดทัพสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงย้ำหาผู้สมัครลงชิงตำแหน่งครบทุกเขตของภาคอีสานนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงการประชุมสามัญประจำปีที่จังหวัดขอนแก่นว่าถือเป็นโอกาสที่ได้จัดทัพในการต่อสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงการลงพื้นที่ภาคอีสานต้องการมาดูปัญหาเพื่อจะได้นำปัญหานี้ไปสะท้อนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเปิดในวันที่1พฤศจิกายนเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งในอนาคตส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะประกาศปักธงภาคอีสานและสามารถครองพื้นที่และรักษาเก้าอี้ไว้ได้ตนมองว่าทุกเขตมีความสำคัญต้องสู้กันด้วยใจซึ่งภาคอีสานมีอยู่116เขตตนก็ตั้งใจลงให้ครบทุกเขตส่วนเป็นเขตยุทธศาสตร์หรือไม่ต้องใช้หัวคิดและทำงานกันด้วยใจพร้อมย้ำว่าจะหาผู้สมัครลงชิงตำแหน่งให้ครบทุกเขตทางนี้นายพิธายังกล่าวถึงอดีตส.ส.เขต1จังหวัดขอนแก่นที่เป็นงูเห่าย้ายพรรคโดยบอกว่าการเลือกใช้พื้นที่ขอนแก่นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคตั้งใจมาทวงคืนผู้แทนราษฎรของคนขอนแก่นเขต1รวมไปถึงการเปิดประตูสู่ภาคอีสานของพรรคก้าวไกลพร้อมคาดหวังจะได้รับเลือกทุกเขตทุกจังหวัดแต่หากดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าจะได้พื้นที่ใดเพิ่มและยืนยันว่าแม้ต้องสู้กับเพื่อไทยก็ไม่หนักใจเพราะถือเป็นปกติในระบอบประชาธิปไตย ไตยการแข่งขันเป็นเรื่องดีประชาชนได้ประโยชน์มีทางเลือกว่าใครจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่ากันจบการเสนอข่าว12:05 ค่ะ